Og så begynder vi genudsendelsen af en lille serie med 5 udsendelser om danske litterære klassikere. Thomas Kingo er baroktidens betydeligste digter. Han blev født i 1634 som søn af en skotsk indvandrer. Han blev præst og senere biskop i Odense. I 1674 udgav han første del af sin andagsbog Åndeligt Sjungekor, og 7 år senere kom anden del. Han døde i 1703. Vi har fået magister i nordisk litteratur Helmut Seifert Toftlund til at fortælle om sit forhold til Kingo, der på en overraskende måde blev genopfrisket på en rejse til Færøerne for nogle år siden. Her mødte han nemlig et kirkekor i en lille by, som sang Kingo på deres helt egen måde. En måde, der blev mundtligt overleveret gennem generationerne. Og I kommer også til at høre skuespilleren og sangeren Annika Højdahl, der læser Kingos erotiske digt Gæt hvis ønske, og som synger salmerne Sorg og glæde, de vandrer til håbe, og far verden farvel. Det er Carl Johan Mikkelsen, der har tilrettelagt.
Farverden farvel, jeg kjedes nu længer at være din træl, de brutter, som du har bultet mig på, dem kaster jeg fra mig, og vil dem for små. Jeg river mig løs, og jeg kjedes nu ved, for fengelighed, for fengelighed. Hvad det då alt, som verden opsminker med faverkestalt? Det jo kun skygger og skinnende glar. Det jo kun bobler og skrattende kar. Det jo kun iseskrog, skarn og fortred. For fengelighed, for fengelighed.
Jamen, jeg er vokset op i de sidste rester, altså et gammelt pietistisk hjem, sådan et husmandshjem, hvor der var stueovl i hjemmet, og hvor der hængte sådan skilt, som du ser bagved dig der, der står alt af noget. Et andet skilt, der stod Kristi kærlighed tvinger os. Og jeg har egentlig altid undret mig over, hvad det betød, det der Kristi kærlighed tvinger os. Som jeg spurgte min mor engang, til hvad? Og det kunne hun jo ikke rigtig svare på. Men den der med alt af noget der, den bruger jeg stadigvæk som et slags motto, fordi den synes jeg jo er god. Men altså, jeg er vokset op i et hjem, hvor i dag ville man kalde det kulturkristendom. Altså, det var ikke sådan noget med, at vi skulle i kirke. Vi bad fader, hvor når vi var i nød. Men ikke sådan et specielt kristent miljø. Men min mor kunne spille Kingo på den der salmecykel. Men så gik der jo mange år, så kom jeg i gymnasiet, og der læste vi selvfølgelig, det var jo kanon dengang, før man overhovedet talte om kanon, så skulle man jo opgive Kingos fra verden farvel til studentereksamen, så der skrev jeg også flittigt ned, hvad læreren fortalte om det, og remsede det af, hvis jeg var kommet op i det. Men så kom jeg på universitetet og studerede nordisk litteratur, og der dukkede Kingo sørme op igen under det fine begreb barok. Og hvad skulle vi så analysere? Det var også fra verden fra verden. Så begyndte der at gå en lys op for mig, at det var måske et stykke stor litteratur, det der. Og så begyndte jeg at nærlæse fra verden fra verden. Det var en del af mit studium. Og det var jo samtidig i de år, hvor jeg var meget optaget af eksistentialismens problemstillinger. Jeg udgav faktisk et tidsskrift for eksistentialisme, der hed Exil, i slutningen af 60'erne, hvor vi sådan beskæftigede os med de store eksistentielle spørgsmål. Og der kunne jeg pludselig se, at jamen, det var det, Kingo også gjorde i Fra Verden Farvel.
Hvad er mine år, som smående svinner og sniende går? Hvad er min bekymring, min tankefull sin, min sorg, min glæde, mit hovedespin? Hvad er dog mit arbejde, min møje, min sved? For fængelighed, for fængelighed. Og rigdom og guld, du hjorte riks av gud, i skinnende mold. Du er dog af verdens bedragelig ting, som vokser av taker og veksles omkring. Du er dog i høyeste mærke og med, for fængelighed, for fængelighed.
Jeg havde fået min mors salmecykel med. Den stod på mit studenterhybel. Og når vi sådan hyggede os allermest over en øl, så satte jeg mig hen, og så spillede jeg Fra Verden Farvel, og alle sang med, og vi følte virkelig, at vi var tæt på et eller andet væsentligt. Så går der mange år. Jeg bliver en ældre mand, og kommer til at spille i et spillemandsorkester, der hedder Gamle Venner i Aarhus. Og en dag, hvor vi sidder og spiller gammel dansmusik, spillemandsmusik og sømandsvalser, så kommer der en færing hen til at sige, ved I, hvad I skal? Nej, I skal til Færøerne og spille, fordi det er lige sådan noget musik, vi kan lide. Ja, den er god, men nej, vi troede ikke, han mente det, men han kontaktede os sidenhen, og havde fundet et sted, Tjotnovik hedder det, det ligger på en af de nordligste spidser af øerne. Der kunne vi bo næsten gratis. Vi skulle bare sove alle sammen på gulvet i et bygdehus, og så havde han skaffet os nogle steder, vi kunne spille på nogle færøske ældrecenter. Og vi kom op, og vi spillede, og de dansede. De var jo helt vilde med at komme til at danse pardans, fordi det var noget helt andet end deres kædedans. Så de dansede rigtig syndig pardans, hvor de kunne klemme damen ind til sig, og så sluttede vi af med en kædedans, som jeg er noget af det mest hyggelige og sociale, jeg har oplevet, sådan, hvad dans angår. Men på den måde kom vi så i snak. Halvdelen af den bygd, Tjotnovik, viste sig at synge i noget, de kaldte et kingokor. Og vi hørte dem i kirken, og jeg har aldrig hørt noget lignende.
Yeah.
Det var altså, i den bygd har de bevaret traditionen med at synge gamle tekster af Kingo, som vi ikke engang kender i Danmark, fordi vi har syntes, de var for gammeldags kristne eller for usangbare. Dem har de holdt fast ved siden Kingos tid. Og melodierne, dem har de selv fundet på, fordi de kunne ikke læse noget deroppe, og de havde heller ikke nogen orgler, men de kunne selv synge. Så de har hørt en eller anden præst synge en Kingo-salme en gang i fordoms tid, og så er den gået fra mund til mund lige siden, og er selvfølgelig blevet forvansket og ændret i tidernes løb. Men stadigvæk står de og synger det, de kalder Kingo-sang. Og jeg vil sige, det lyder sådan lidt i retning af gregoriansk kirkesang. Sådan, det er ikke sådan melodisk i vores forstand. Man kan ikke sige, om det er du eller mol. Man kan knap nok sige, hvilken takt det bliver sunget i. Men det duer sådan i noget, der ligner et skibs svage dønninger i et hav, der ikke er alt for oprørsk. Og jeg har så fået at vide, at Kingo-sangen deroppe har overlevet som en slags brugskunst. De har sunget sangene, når de skulle ud på deres farfulde sejlads på havet. De har brugt det til trøst og opmuntring, når der var nogen af dem, der ikke vendte hjem. Og de bruger dem stadigvæk deroppe i forbindelse med begravelser, og vi har tidlige lejligheder. Jeg ved, det Kingo-kor, som jeg så kender der fra Tjørtnovik, sang for dronning Margrethe, da hun for et par år siden besøgte Færøerne. Dem kommer vi så til at lære at kende, fordi vi bor i bygden. Og i 2003, hvor vi fejrede 300-årsdagen for Kingos død, slog det mig pludselig. Jeg læste i Kristeligt Dagblad, at der skulle være en masse festligheder i den anledning. Så slog det mig, at Kingo-koret skal da ned til Danmark og vise danskerne, hvad det er, der har overlevet på Færøerne. Så jeg mailede straks op til mine venner deroppe, vil I ikke til Danmark og synge? Og i løbet af kort tid fik jeg dem overtalt, og vi fik fundet en turnéplan, og de kom herned, og de sang for fulde kirker, og folk var ellevilde med at høre den sang. Og det har de så gentaget tre gange, igen 2006, og igen her i påsken 2009 har de været hernede og har sunget nogle tekster. Det er ikke de der tekster, som vi kender. De har som sagt bevaret deres egne Kingo-salmebog, og synger den så på de der rester af noget, der engang var en blanding af gregoriansk kirkesang. Jeg vil også sammenligne det med pramdragernes sang. En kunst, der har fungeret i hverdagen. Man kunne også sammenligne det med de sortes spirituals. Selvfølgelig har det ikke den rytme, men det har på samme måde som spirituals været brugt til at holde arbejdsmoralen højt i et folk, som har levet under meget barske vejrforhold. Det er der, jeg så sidst er havnet i forbindelse med min interesse for Kingo, hvor jeg så har genopfrisket nogle af min barndoms og min ungdoms tekster og mine studier, og kan se, at Kingo har været et fantastisk spændende menneske. Han har fornyet den danske salmesang, i det han altså skrev nogle salmer på dansk, mundret og meget sådan jordnær, konkret sprog, hvor han omtaler tingene ved deres rette navn. For eksempel kalder han kroppen for et ormebo, hvis han skriver en salme, der handler om død, Og det gør han tit, fordi det er en del af barokkens kendetegn, at den er meget optaget af, at dette liv er forgængeligt. Og derfor spiller tiden og døden en altafgørende rolle. Vi er her kun en ganske kort øjeblik, og alt, hvad vi oplever, er illusioner og skinnende glas, som man kalder det i Fra Verden Farvel. Altså skinnende glas. Det er jo en meget spændende salme, den Fra Verden Farvel. Den er så lang, så de fleste præster i dag undlader at bringe den på bane, fordi man vil jo nødig kede kirkegængerne med alle de mange vers. Men det er lidt synd, fordi man snyder dem for en oplevelse af en tekst, som i sig rummer hele barokkens træk. Hvis man kigger den nærmere efter i sømmene, så er den bygget op ligesom en altertavle i barokken, hvor man kan se modsætningerne mellem det jordiske livs forgængelighed og forfængelighed, det skinnende overflade, og så det himmelske livs herlighed, hvor alt gentages, men nu i evighedens lys, hvor altså tiden varer evigt, pengene slipper aldrig op, ambitionerne bliver fuldt tilfredsstillet, alle venskaber bliver bevaret evigt i kraft af Jesus, og selv den erotiske kærlighed bliver frisket op af de himmelske basuner. Kingo stammer fra en tid, man kalder ortodoksien i den kristne kirke, altså hvor det var den kristendommens fundamentalisme, altså hvor man læste Bibelen helt konkret, så altså når der stod, at livet i det himmelske var en gentagelse af det jordiske, men bare i evighedens målestok, jamen så tog man det helt konkret og stillede ikke spørgsmålstegn om det rimelige i, at man genopstår med hele kadaveret, som en kirkeforsker engang har kaldt det, altså med erotiske organer og lunger og hjerter og det hele intakt. Men det var Kingo ikke i tvivl om, og det handler Fra Verden Farvel om.
Ak, venskab og tro, som alt efter lykken ved fløjen at snå, du smukke bedrager, du heldige skalk, som skuffer så titt i bedrøvelsens kalk. Du er som og jeg af forfarenhed ved, forfængelighed. Forfængelighed. Ak, kjødelig lyst, som mangen med dødelig leper har kyst, dit fængende tønter, din flyvende gnist, har mangen i evige loer henvist. Din skål synes honning, men drikken er led. Forfengelighed. Forfengelighed. Ak, kjødelig lyst, som mangen med dødelig leper har kyst, ditt fængende tønter, din flyvende gnist, har mangen i evige loer henvist. Din skål synes honning, men drikken er led. Forfængelighed.
der er ikke nogen præster, der tør at konfrontere menigheden med den fulde udstrækning. Så en gang i slutningen af 1800-tallet var der en digter, der kortede den ned til ukendelighed. Så det er den, man, hvis man synger for verden farvel, så plejer man at synge den. Den handler selvfølgelig kun om den jordiske del. Og allerede Grundtvig synes, at Kingos den var for bastant og for pessimistisk, fordi den jo altså handlede om, at det her liv ikke var ved at leve, men kun var en forberedelse til det hinsides. Så Grundtvig han digtede så via en polemik imod den. Det er den populære De Levendes Land, som han selv kortede lidt ned til ukristelighed. Og den synger man jo gladeligt i den glade kristendom, og man har så ovenikøbet overført Kingos gode, fine, gamle salme, og synger den nu på den samme melodi som Grundtvigs ukristelighed. Og det er jo næsten blasfemisk, når man tænker på, at Grundtvig skrev sin som en polemik imod Kingo. Så altså, hvis man skal møde den rene Kingo, så skal man synge alle 16 strofer i deres fulde udstrækning og på den gamle melodi hos Kingo. Men det er da ikke mange organister, man kan foretale til i dag. Men det er en fantastisk salme, og den rummer hele barokkens livsmønster i sig. Jordlivets forgængelighed og evighedens hvor det hele bliver gentaget. En anden meget spændende salme af ham, det er den, der hedder Sorg og Glæde, der også rummer en helt specifik kingosk tankegang. Man kunne kalde det en slags symbiose imellem det onde og det gode, imellem det jordiske og det himmelske. Der er det ikke enten det himmelske eller det jordiske. Der er det sorg og glæde, altså det positive og det negative, det gode og det onde, der er flettet ind i hinanden, næsten som et tovværk. Det onde er ikke noget, vi, som i dag vil vi jo gerne tro, at det gode, det er noget, vi vælger ved at vælge det onde fra. Men i Kingos univers, der er det onde altid en orm, der ligger og gnaver, ligegyldigt hvor gode vi føler, vi er, så, og ligegyldigt hvor populære vi føler, vi er, så sidder misundelser og fjendskaber lurer på os, og i sorg og glæde fortæller han, hvordan selv de fornemme, de rige i deres diamanttilværelse har ondskaben, forgængeligheden bygget ind. Det hele er kun skinnende bobler på tidernes strøm, som man kalder det for verden farvel. Men Kingo er jo meget andet end salmedigter. De fleste danskere kender ham nok kun fra nogle salmer, som de fleste nok vil synes er lidt for pessimistiske, jævnføre Grundtvigs glade kristendom. Jeg plejer at sige, at vi har tre store salmedigtere i Danmark. Vi har Kingo, Brorson og Grundtvig. Kingo vil jeg kalde surdejen, det grove fuldkornsrugbrød. Grundtvig vil jeg kalde hvedebrødet. Det er den glade kristendom, det let fordøjelige. Brorson vil jeg kalde marengskagen, altså til den søde tand. De har alle tre haft deres funktioner i forskellige historiske perioder, men jeg vil sige, det er det grove, sunde surdej, som man skal tilbage til, hvis man vil forstå, hvad det er, kristendommen betyder for et menneskeliv, som består både af sjæl og krop.
Så far da farvel, du skal nå ej længere bedrage min sjæl, bedrage liverten. Jeg takker dig av og senker dig ned i forglemmelsens grav. Jeg længes at bøte min sorriga nød i Abrahams skød, i Abrahams skød. Der skal mine år begynnes i evighet, deilige vår. Der skal ikke dagen ved solen oppgry, ei månen til smile meg Jesus är solen, vis strålar är ströd i Abrahams sköd. I Abrahams sköd.
Det är ju det spännande ved att läsa Kingos texter, att han omtalar tingene med deras konkreta namn. I en minnedikt, skravskrift över sin far, taler han om livet der, at det er kommet i ormeselskab. Andre steder kalder han kroppen for ormebo. Altså han er ikke bange for at nævne døden ved det, den måde, vi kalder den på, vi kender den på. Det er kroppen, der bliver ædt op, og hvad der så bliver tilbage, det er så et trospørgsmål. Der var Kingo ikke i tvivl om, at sjælen den overlevede i det himmelske, med, og at kroppen genopstod. Det var den tids tro. Men ser man bort fra den kristne ideologi, så må man under alle omstændigheder anerkende, at Kingo har fornyet det danske, ikke bare salmesprog, men hele det danske digtersprog. Fordi han skrev meget andet end salmer. Der er ikke ret mange, der ved, at Kingo også er vores troubadour. Altså, han skriver i baroktiden, hvor hofferne rundt om i Europa var omgavet af rigdom og pragt, og omgavet altså af digtere, som levede af at hylde de kongelige og de adelige. Og det gjorde Kingo også. I dag ville man måske kalde ham en hofsno, men det var helt almindeligt på den tid, og det var den eneste måde, man kunne overleve på som digter. Det var, hvis man kunne skrive noget, hvormed man kunne indynde sig hos de velhavende. Så Kingo skrev mange flotte lejlighedsdigte til festlige selskaber. Han skrev gravskrifter over fornemme personer. Han skrev hyldestdigter til konger og dronninger. Og han steg virkelig til tops i den sociale rangstige. Han var jo egentlig en indvandrersøn. Han var søn af en skotsk væver, som havde slået sig ned på Sjælland og vokset op i Slangerup. Og var et meget livsglad ung mand. Allerede som 17-årig besvangrede han en pige. Og det var jo en forfærdelig skam. Han måtte gå spidsrod igennem gymnasiet og latinskolen hed det dengang. Og den eneste grund til, at han ikke blev smidt ud, var, at han havde et godt hoved. Så han stiger op i graderne og ender med et af landets fornemmeste embeder som biskop over Odense. Og han er stort set den eneste danske digter fra barokken, der bliver nævnt som er kendt i dag.
Sorg og glæde, de vandre til håbet. Lykke og lykke, de gange på rad. Medgang og motgang, innan til råpet. Solsken og skyer, de følges og ad. Hjorter i skål er prægtig mål. Himlen er ene af salighed fål. Alle ting har sin foranderlig lykke. Alle kan finde sin sorg i barm. Titter et bryst under dyrebart smykke, opfyldt af sorg og hemmelig harm. Hver man har sitt, stort eller litt, himlen alene for sorgen står kvitt.
Kingo er meget andet end salmeforfatter. Altså, han skrev lejlighedsdigt, han skrev også kærlighedsdigtning, ligesom de tyske mindesanger og de franske troubadourer. Og to af dem er optaget i højskolesangbogen. Den ene hedder Chrysilis, og den anden hedder Candida. Meget flot elskovspoesi, som i modsætning til de franske og tyske omtaler kærligheden som en meget varm og fysisk realitet. Den svæver ikke op i de der åndelige sfærer, som de tyske og de franske, og senere også de danske romantikere forfalder til. Kingo vidste godt, at kærlighed handlede om varme. I et af sine kærlighedsdigte lader han den elskede kvinde drømme om, at hun er en kakkelovn, som den frosne Kingo kan varme sig hos. En meget konkret og næsten, vil man måske synes, plat sammenligning mellem kvinde og mand. Man kan dog sige, at selv H.C. Andersen var inde på noget lignende i et eventyr, der handler om en snemand, der forelsker sig i en kakkelovn. Selvfølgelig en fuldstændig umulig kærlighed, men selv H.C. Andersen, den spirituelle romantiker, kunne også tænke så konkret om kærligheden som til noget med en kakkelovn. Et andet sted i Kingos elskovsdigtning lader han den elskede kvinde drømme om, at hun er et fyrbækken, altså sådan et af de der varmeapparater, man putter glødende kul i og lader ind under dynen, sådan at hun kunne få lov at varme den frosne Kingo. Så jo, han var han havde virkelig kendskab til kærlighedens erotiske side. Så når han i Fra verden farvel siger, at erotikken, din skål, synes honning, men drikken er led, så er det virkelig en mand, der ved, hvad han taler om. Altså, han har virkelig drukket af erotikkens bære. Så han har også oplevet, hvad det så vil sige, at blive skuffet og finde ud af, at det hele kun var en illusion.
Åh, var mit skød en kakkelvrå, når frøsen Kingo kommer. Lyksalig jeg mig sagde da for alle rosens blommer. Åh, var min kind en kakkelovn, for Kingos kolde næse. Den stegtes da til, den blev brun, jeg gerne af ilden væsede. Åh, var min barm en kakkeltud, mig Kingo nytte skulle. Sin lommemad og hvedestrud, der måtte tø til fulde. Åh, var min hals et lidet søm, ret hardt hos ovnens lagen. Hans hosebånd og bukserem, det skulle gerne drage. Åh, at det kunne skikke sig, jeg blev et førebækken. Det skulle ej fortryde mig, jeg langs af lagenet trækket, og varme satte i hver trå, hver fjer, hvert strå til bunde, at når ham søvnen gik op på, han om mig drømme kunne, og sige ved sig satelig. Du dejlig sommer, lille, når jeg engang får favnet dig, så i vinter vel skal stille.
I løbet af sit 69-årige liv nåede han at opleve tre former for kærlighed. Det var ikke ualmindeligt dengang, at man som ung præst overtog en enke efter en forrige, og kom der en dag imellem, og til sidst, så som gammel præst, fik man en yngre kone igen, der så gik videre til den næste. Kingo prøvede alle tre dele. Altså, hans første kærlighed var en ung enke, som altså var Jacob Worms stedmor, og hans sidste kærlighed, det var fruen på Fraugdegård, der ligger lidt syd for Odense, der så, altså, hvor han både oplevede kærligheden, og så sandelig også den jordiske, kapitalistiske side af kærligheden, altså at han blev godsejer, og hans grav er stadigvæk i Fraugde Kirke, hvor man kan se, at han ligger inde i kirken. Men altså et levende menneske, en mand med sans for både denne verdens rigdom og ambitioner og karrieremageri og bordets glæder, og så selv også musik. Det siges, at det sidste, han, Han sagde, inden han døde i en alder af 69, det sidste han skulle have sagt, skulle være, Herre Gud, i morgen får vi en dejlig musik at høre. Og når man nu tænker på hans forestillinger i Fra Verden Farvel, så er det selvfølgelig englebasonernes klang, han har drømt om at få at høre. Men barokken er jo også en periode, hvor både malerkunst og musik dyrker det æstetiske i tilværelsen. Vi kan nævne Bachs koraler, der jo også er spændende at analysere. Der ser man ligesom hos Kingos poesi, altså et væld af toner, der holdes fast i en næsten helt krystalklar matematisk form. Hos tidens maler genfinder man igen et træk ved barokken. Altså det hele det er fyldt, overlæsset. Ordet barok er jo egentlig et skældsord, der blev brugt allerede dengang om noget, der var alt for rodet og kaotisk. Men samtidig bliver det altså fastholdt i noget, der gør, at man bliver fascineret af det. Og Vanitas temaet, altså døden og forgængeligheden, timeglasset spiller en stor rolle i barokkens malerkunst.
Ja, du havde et billede.
Ja. Det er David Belli, det er sådan et meget brugt eksempel på barokken, hvor man altså ser maleren, man ser hans selvoptagelighed, han sidder med et maleri af sig selv. Man ser en dejlig dame ved siden af, man ser en græsk Afrodite ved siden af, og man ser et dødningehoved, man ser et ur, man ser et timeglas. Altså man har alle de positive sider af tilværelsen, men fastholdt med bevidstheden om, at det her det får ende alt for hurtigt. Men det er jo det, der giver spændstigheden, det er det, der giver den eksistentielle dybde i det, altså at det er det, der gør, at der giver tingene deres værdi, det er det, at man ved, at man har dem kun til låns.
Love.
Men Kingo var jo ikke kun hoffets digter og kirkens digter. Han var faktisk også engageret i de sociale problemer, som omgav ham. Som biskop i Odense var han ansvarlig for driften af et hospital, som hele tiden manglede penge, og hvor han så skulle indønde sig igen hos kongen for at skaffe donationer til det hospital. Og et af hans mest realistiske, jeg vil kalde det kristen realistiske digte, det er netop sådan et bønskrift til kongen, hvor han beder kongen om at få medlidenhed med de arme stakler, der ligger her på dette hospital. Og den realisme, man her møder, jamen altså, den er på linje med den mest hardcore socialrealisme, man kan støde på i vores tid. Jeg citerer nu fra Til de fattige ud i Odense Hospital. Han skriver: Stormægtigste monark, næst Gud, hvor lyst og glæde, forlad mig, at jeg i dit kongeskød må græde, og øse der en strøm af vand og sjæle ved, som vælger ud af nøds, usolet is og sne. Og så begynder han ellers at remse op, hvad det er, han har set ved at gå stuegang blandt hospitalets patienter. Her ligger en, som sig i sengen aldrig vender, hvis han ej løftes af en andens hjælpsomme hænder. Om huset gik i brand, så må han brænde med. Så har den lange værk ham bundet til sit sted. Her hviler en, der er kun som en skygge, en benrad, som ej selv sin opholdsmad kan tykke. Dog holdes livet op, mens døden tykker på hans hjerte, og kan dog så sen en ende få. Her skratter en, og i sin pine stedse skriger, og efter himlens hjælp med mange sukke higer, og fylder med sin gråd de fuger, som er gjort ud i hans skrumpen hud, der er som jorden sort. Og det fortsætter side op og side ned. Her falder en, som er sin hals, som hanen galer. En anden, som et svin udgrønte sine kvaler. Læg mærke til, hvordan sproget kører fra det højeste himmelske og det kongelige, og helt ned til at sammenligne en patient med et svin. En visler, hyrer, slår, som kalven brøler en, og skummer, banker sig til jord, til træ og sten. Det er sproget, der virkelig bliver foldet ud her i alle nuancer. Og det sidste, det ender så ud med, at der er trøst at hente. Her ser vi altså alverdens nød og elendighed, men der er trøst at hente, nemlig hvis kongen vil forbarme sig over dem og støtte hospitalet med penge. Kingo skriver: Jeg vil for kongen ligge, og intet skammer mig for eders skyld at tække. Hans nåde er så stor, så mild hans hjerteråd. Han har lovet hjælp, han er så ejegod. Forlad mig, at jeg må mig ned i støvet bøje. O konge, for din stol og himlens store øje, hjælp de arme stakler, og betænk, hvad hjælp de får, at det er plaster af din hånd til Jesus sår. Underskrevet af Kristi og kongens allerunderdanigste og de fattige skyldige tjener, Thomas Kingo. Altså, igen, fundamentalismen, ortodoksiens tankegang, at der er nogle folk her, der lider, de er syge, og det er Guds vilje, men med lidt barmhjertighed, empati fra riges mægtige, der kan man i hvert fald råde lidt bod. Man kan ikke fjerne deres lidelser, fordi det er en del af verdens orden. Og som ortodoks kristen troede Kingo på, at dem, der led mest i dette liv, de ville få desto større oprejsning i det næste liv. Så man skulle ikke, tro, at man kunne afskaffe det onde, lidelserne, men man kunne råde bod på det, man kunne lindre. Og det har vi så igen tankegang med sorg og glæde, de vandrer til håbe. Det gælder ind i det enkelte menneske eksistentielt, det gælder i samfundet, rigdom og fattigdom, de vandrer til håbe, og sådan skal det være. Men man kan da råde lidt både, man kan hjælpe og trøste.
Dejligste roser på tornebusk gløtte, skønneste blomster har tærende gift. Hon är en rosenkind, hjärtat kan blöta. Fortåt skepnen, så sällsomt har skift. Fare fullt van, bruser om land. Himlen har ene, lyksalighetsstand. Låta min lodd och min lycka kon falle, vartan min god och min herre han vill. Låt i kon avin och lösa sin galle, låt kon och verten fulldrive sitt spel. Sorg skall dö, salighetsfrö, blomstre på himmeriks dejlige ö.
Her til sidst var det skuespilleren og sangeren Annika Højdal, der sang Kingos Sorg og Glæde, De vandrer til håbe. Helmut Seifert Toftlund, tidligere gymnasielærer, fortalte om Kingo. Og optagelserne med et færøsk Kingo-kor stammer fra koncerter i Odense Domkirke og Mariager Kirke fra påsken 2009. Det er fotograf Ulrik Samsø Fien, der har lavet optagelserne. Carl Johan Mikkelsen havde tilrettelagt.